Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă filă a jurnalului de studiu, pe care, împreună cu pastorul Traian Aldea, pe care îl salut, bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună!
Spuneam că vom nota și pe această pagină continuarea luptei. Luptăm pentru adevăr, având în studiu un paragraf foarte important. Mă gândesc la tot partizanatul și toate discuțiile în contradictoriu pe care le-a ridicat acest subiect și de aceea mă bucur să rămânem și să încercăm să eliminăm, dacă putem, cu ajutorul lui Dumnezeu, să eliminăm toate barierele pentru a fi înțeles în profunzime. Pentru că, așa cum vorbeam săptămâna trecută, lupta pentru adevăr trebuie să continue și adevărul să primeze.
Da, așa este, mai ales când discutăm o carte profetică care reprezintă în esență o filozofie a istoriei, adevărata viziune care conduce înțelegerea și explicația istoriei și în același timp o carte care prezintă viitorul nostru și ne ajută să alegem cea mai bună variantă pentru mântuirea noastră. E normal că în jurul unei asemenea teme atât de importante și de mari
să fie discuții.
Să fie multe discuții, să fie chiar multe lupte și să existe atât de multe forțe care să
se opună adevărului.
Încerce să dea la o parte, să oprească așa ceva, mai ales când cartea aceasta pe unii dintre ei îi descoperă, îi deconspirează și se trezesc că sunt puterea aceea care luptă împotriva lui Dumnezeu. Vă dați seama că nu-ți convine să fii scos din luptă și să fii arătat cu degetul. Din acest motiv, cartea lui Daniel și de către evrei a fost scoasă din programul profetic și introdusă într-un alt capitol, acela de scrieri istorice, ca să-i minimalizeze
importanța,
valoarea.
Da.
Și, de asemenea, marea majoritate a creștinilor nu-i acordă importanță, spune, nu se poate înțelege, nu putem ști, și deci trebuie să o lăsăm deoparte. Foarte puțini sunt cei care o citesc, însă cartea în sine cuprinde o fericire. Cei care o citesc și care vor învăța pe alții, lucrurile care sunt spuse aici vor străluci ca stelele în veci de veci. Cei care vor trăi timpul desigilării ei o vor citi și o vor cunoaște. Așa că trăim acest timp, avem datoria să o citim și avem posibilitatea să o cunoaștem pentru că Dumnezeu a desigilat-o și a oferit-o la îndemâna tuturor doritorilor ca să o înțeleagă.
Ne-a dat toate cheițele, avem toate traducerile, avem toate înțelesurile descoperite. Doar mintea noastră și sufletul nostru să înțeleagă și să trăiască, să aplice ceea ce înțelege.
Da.
Mergem mai departe.
Am început capitolul 11 și am spus că acest capitol ne oferă o viziune spirituală a conflictului de veacuri prezentat de Daniel pe patru linii paralele. Un conflict sau o viziune politică a istoriei lumii prin chipul metalelor, o viziune a conflictelor sociale prin chipul animalelor sălbatice, caracter de fiară de distrugător, o viziune religioasă prin animale de jertfă, țapul și berbecul, și aceasta, a patra viziune, este cea spirituală, adică a unor probleme care depășesc cadrul elementelor materiale, vizibile, oameni, împărați, împărății, puteri, și trec dincolo de ele, pe terenul ideilor, pe terenul marilor probleme în dispută, adică închinarea la Dumnezeu sau închinarea la fiară la cel rău, lupta dintre bine și rău, dintre Hristos și Satana, care apare foarte, foarte clar în capitolul 10 și despre care am vorbit, iar acum această luptă se va continua prin cei doi împărați, împăratul de la nord și împăratul de la sud, care în prima fază, deci în prima parte, acești doi împărați sunt identificați foarte, foarte clar de către Daniel și spune: acum îți voi face cunoscut adevărul, iată, încă trei împărați se vor ridica în Persia și al patrulea se va îmbogăți cu mari bogății, mai mult decât toți, și după ce se va întări prin bogățiile lui, îi va ridica pe toți împotriva împărăției Greciei. Este foarte clar. Aici nu mai avem nicio îndoială, nu mai avem niciun simbol, ni se spune direct că e vorba despre împărăția Persiei, care era simbolizată în ultimul simbol prin berbecul cu două coarne. Spune: în anul întâi al lui Darius Medul, am stat lângă el ca să-l ajut și să-l întăresc, și atunci a primit această viziune. E foarte interesant. Iar acest conflict care va apare între perși, deci iată, avem pe Dariu Mediu, este exactă prezentarea acestui dualism, fiindcă împărăția era medo-persană. Mezii erau puterea mai veche, perșii puterea mai nouă, care au coalizat, chiar au făcut relații de căsătorie. Cir s-a căsătorit cu fiica lui Astiages, Medul, Cir persanul. Cir este împăratul care va întemeia marea împărăție ahmenidă a perșilor, iar Dariu Medu, un personaj foarte greu de identificat în istorie, că nu s-au găsit încă date foarte exacte și precise, dar cu foarte multă probabilitate unul din regii mezi asociați cu perșii, asociat cu împăratul la domnie, trebuie să fie cel care îl avem aici în capitolul 11 din cartea lui Daniel. Iar plecând de la această treaptă, primul împărat este Cir persanul și spune: încă patru împărați se vor ridica în împărăția Persiei, iar ultimul se va îmbogăți foarte mult, se va întări
mai multă
foarte
decât
mult
tot
și ceilalți va declanșa cu o mare forță un război împotriva Greciei.
M-aș opri puțin la acest verset. Deci, cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogățiile lui, atunci când se va simți puternic, da, se va răscula, va răscula totul împotriva împărăției Greciei.
Acum totul e istorie. Nu mai avem probleme dificile,
de înțelegere.
Nu mai avem neclarități, totul e istorie. Deschidem o carte de istorie și ne uităm și o să vedem că Cir a fost marele împărat care a murit în anul 530, într-una din bătălii, a murit într-o bătălie, a fost urmat de fiul său Cambize până în 525. Cambize moare și el subit și urmează falsul Smerdis, care pretindea că este fratele lui Cambize, Smerdis. Acesta era un mag în realitate, Gaumata, care s-a travestit în fiu de rege și a luat domnia pentru un scurt timp, vreo 7 luni. A fost alungat și detronat de Dariu persanul, care va întemeia, de fapt, ramura ahmenidă a împărăției persane, el fiind din familia lui Cir, dar nu era un descendent direct al lui Cir. De aceea, începând cu Darius I cel Mare, Hystaspes, se va instala o nouă familie domnitoare în cadrul acesteia. Darius va ridica imperiul său la o treaptă foarte mare de putere, însă Xerxes, fiul său, este cel de-al patrulea împărat care va atinge apogeul, va aduna o armată imensă și bogății imense și va declanșa războiul împotriva Greciei. După unele date ale istoriei, Xerxes ar fi adunat o armată de 1 milion de oameni, ceea ce este incredibil. Probabil că e vorba și de întregul aparat administrativ, aprovizionare, etc., fiindcă la o asemenea armată imensă
trebuia
foarte
mulți.
Multe auxiliari. Da.
Domnule pastor, trecând dincolo de Xerxe, de ce și astăzi oamenii, atunci când se îmbogățesc, sunt convinși că au puterea să facă absolut orice? Întotdeauna bogăția a fost egală cu puterea?
Aproape întotdeauna. N-am putea spune chiar întotdeauna, fiindcă găsim în istorie și în istoria biblică oameni care au fost bogați și au rămas cu capul pe umeri. Au reușit să rămână raționali, să rămână
în
oameni de treabă.
De ce?
Doi oameni care au fost bogați și care au fost extraordinari, îi putem aminti, au fost cam din aceeași perioadă, Abraham și Iov. Doi oameni extraordinari. Nu au fost foarte bogați, dar nu erau niște oameni săraci. Erau totuși oameni care în societatea de atunci, la nivelul de atunci, îi putem numi bogați. Nu miliardar, dar hai să spunem milionar. Însă acești oameni au fost niște oameni extraordinari, oameni serioși. Putem spune că un om bogat a fost și David, fiindcă a devenit un rege foarte puternic, a reușit să adune foarte multe lucruri, a pregătit toate materialele pentru templu, el le-a pregătit, aur, argint, pietre, lemn, avea relații, comerțuri cu toate puterile, dar cu toată bogăția care a avut-o, a rămas un om absolut normal, un om care discuta cu toți oamenii să păstra, chiar a fost acuzat că te-ai coborât la oamenii de rând. Ce, da, m-am coborât și am să mă cobor și mai mult pentru că nu mi-e rușine să mă cobor. Este ceva nobil. Deci observați că au fost oameni, nu mulți, foarte puțini, care nu s-au lăsat amețiți de bogăție și nu au început să se comporte
ca niște tirani.
Ca niște tirani. Dar
numitorul comun, Dumnezeu.
Da.
Bine, dar pe Dumnezeu îl au majoritatea oamenilor. Cum de doar câțiva au reușit acest echilibru?
Ce se întâmplă? Aici este probabil partea slabă a religiei. Motiv pentru care atât de mulți oameni o acuză și fug de religie. Pentru că avem de-a face cu o religie autentică. Această religie autentică pune stăpânire pe inima omului. Apostolul Petru spune așa, religia adevărată, vedeți, religia adevărată, este să ne păzim curați, nemurdăriți de lume și să căutăm pe oamenii amărâți, văduve și orfani, în necazul lor și să ne ocupăm de ei. Asta e religia adevărată. O religie activă, vie, practică. În fiecare zi trebuie să fac ceva. Mai dacă eu am mâncare și am de toate, uite, sunt o mulțime de oameni care n-au mâncare. Du-te și fă ceva pentru ei.
Deloc egoistă.
Da. Aceasta este religia adevărată. Am văzut acum de curând la televizor oameni care se scoară dimineața la 4 la 5, pregătesc sacoșe cu 10 de pachetele și se duc în locurile unde sute de emigranți care n-au găsit servici, n-au găsit nimic, n-au de mâncare, dor pe jos, pe unde pot. Și la acești oameni se duce, nici nu s-au trezit și la fiecare pune un pachetel cu mâncare la capul lui. Asta e religia. Asta e religia adevărată. Ei, dacă ai o asemenea religie, poți să fii oricine, fii cât de bogat. Tu ești un om extraordinar, pentru că tu ești la curent cu nevoile oamenilor și te ocupi de ei și vei fi un om plăcut, simpatic, iubit,
și
dorit.
Și mulțumit sufletește.
Mulțumit, extraordinar. Dacă religia este numai un paravan prin care, în primul rând, încerci să-ți liniștești conștiința, încerci să-ți faci un nume bun în societate.
Să-L cumperi pe Dumnezeu prin anumite fapte.
În societatea noastră de astăzi, mai ales cea românească, religia dă bine. Știi, ai mai mult sprijin, mai multă credibilitate dacă ești și religios. Și atunci o mulțime de oameni, nu mai vorbesc de politicieni, trec așa pe fața religiei, se fardează și ei puțin, vin în față, fac anumite gesturi, sunt filmați și puși în mass media ca să zică, uite, uite că și el e religios. Ei, asta nu e religie, pare rău. Aceasta este doar fardare, doar o falsitate. Și din cauza că foarte, foarte mulți oameni au o asemenea religie, atunci cuvântul religie a fost discreditat și nu-și mai are valoare. Pe când, uitați-vă la Daniel. Daniel este un om greu, un ministru și în Babilonia și în Medo-Persia, un om care are de toate. Dar Daniel nu-și strică cu nimic programul lui religios. De 3 ori pe zi, el se scoală, se duce, se închine, nu se uite că decretul îi interzice sau altceva.
Fereastra deschisă.
Sau au venit oamenii să-l ducă la servici sau nu știu ce, nu. El, în mod clar, public, religia lui este o religie ca să o vadă toți
asumată,
oamenii.
Declarată.
Da, el își îndeplinește ritualul său autentic. Nevoia lui de închinare și o împlinește în orice moment. Aceasta e religia adevărată.
Și de aceea Dumnezeu îl folosește pentru a-și împlini planul. Prin el, cu ajutorul lui, Dumnezeu își împlinește planurile pentru acest pământ.
Da. Așa este. Mi-aș dori ca toți ascultătorii noștri să aibă o religie reală, vie, nu una formală. Nu doar ritualistă, nu doar de frica nu știu cui sau de câștigul nu știu cui, nu doar pentru a-și liniști conștiința, ci o religie care să-i aducă pace, fericire, speranță în viitor și o bucurie deosebită în suflet.
Amin. Ei, să mergem înapoi la capitolul 11, am făcut o mică paranteză pentru că Mamona este cel care a condus lumea și lumea nu i se poate stăpâni, așa cum s-a putut stăpâni Daniel. Revenim la versetul 3, dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi.
Într-adevăr, împărații perșilor au fost cei care au creat sistemul imperial clasic. Mulți istorici socotesc că antichitatea clasică a început odată cu perșii. Ei au creat sistemul imperial extraordinar de bine organizat, împărțit pe provincii, guvernatori de provincii mari, provinciile mari împărțite în altele mai mici, guvernatori de provincii mici, cu miniștri care supravegheau toți acești guvernatori, cu un sistem de circulație și de comunicare extraordinar de bine pus la punct, ei au creat drumurile. Deci înaintea romanilor, ei au organizat, au amenajat, au întreținut drumuri care să meargă până în capul Imperiului cu stații de poștă ca să se poată schimba rapid caii și, mă rog, oamenii dacă era cazul, și informația să poată circula de la centru până la provincie și invers foarte rapid.
În cel mai scurt.
Deci vă dați seama, nu poți să stăpânești un imperiu dacă nu ai un sistem de comunicații și de a păstra relații. Ei au creat acest lucru. Ei au fost foarte toleranți, oferind tuturor provinciilor libertatea religioasă fiecăruia în felul lui și oferind foarte multe facilități ca oamenii să-și reconstruiască templele care au fost distruse de către babiloneni.
O șiretenie, nu?
Nu, șiretenie, neșiretenie, dar era un lucru bun. Adică elementul de toleranță era un lucru bun și a făcut ca imperiul acesta să reziste 200 de ani, să reziste foarte bine și să fie foarte viguros, să nu dea urmă de slăbiciuni până la finalul lui, fiindcă sistemul de toleranță și de respect reciproc a creat un element intern de coeziune. Oamenii nu prea aveau multe motive să se revolte. Au fost cazuri, că oriunde există cazuri, dar nu a fost ceva extraordinar. Al treilea lucru foarte important, acești împărați al Persiei au creat niște titluri pompoase care nu s-au mai regăsit până atunci. Împăratul împăraților, mare împărat, împărat peste cele patru corțuri ale pământului. Mă rog, formule extraordinar de pompoase prin care ei se socoteau că într-adevăr sunt stăpânii lumii. Și au fost primul imperiu foarte puternic, ceea ce este demn de remarcat că ne-o conveni sau nu ne-o conveni, persii, iranienii persii sunt același popor, doar numele rostite într-o limbă și în altă limbă, au rămas de atunci și până astăzi o putere în Orientul Mijlociu. Persii au reprezentat polul răsăritean al imperiului, care vor declanșa războiul cu polul apusean, așa încât din momentul acesta, din Daniel, capitolul 11, cu versetul 3, se declanșează războiul dintre Orient și Occident, dintre două lumi foarte diferite, din punct de vedere al culturii, civilizației, al modului de viață, și vom asista la acest război care înclină balanța când într-o parte, când în alta, și asistăm până astăzi la această mare dispută între Orient și Occident, unde întotdeauna reprezentanții Orientului au fost perși. Ceea ce este specific culturii orientale este fastul. Fastul în îmbrăcăminte, în etalarea podoabelor, în splendoarea de la curte, curtea imperială sau curtea regală, depinde, este extraordinară, cu anumite elemente de secretomanie. Mai departe n-are voie să intre nimeni decât
crearea unui mister.
Creează un mister. Crearea paradisului de la curtea imperială. Deci s-au creat acele parcuri, cele parcuri deosebite, rezervate special pentru împărat și pentru invitații lui. Nu oricine a invitat. Acele parcuri au primit numele Grădinii Edenului, paradis. Cuvântul paradis este un cuvânt persan și este echivalentul Grădinii Edenului. Deci observați că aceste elemente create de perși au fost copiate pe finalul Evului Mediu de către marele curți regale europene. Ludovic al XIV-lea, împărații germanei, au creat acele parcuri după model persan.
Astăzi, în Iran, ce este?
Mi-e greu să spun că e o problemă foarte interesantă. Este una din republicile islamice fundamentaliste, cea mai puternică și mai tare, care a făcut din religie o politică de stat. Și este o problemă și reprezintă polul cel mai puternic din lumea de astăzi, în opoziție cu această cultură vest care a cuprins aproape întreaga lume și care, iată, găsește în Iran și în alți câțiva asociați lor o opoziție. Noi nu vrem să acceptăm cultura vest, noi nu suntem de acord cu modul acesta al globalizării,
da.
Noi vrem să ne trăim propria noastră cultură și civilizație. Și până astăzi asistăm la acest conflict. E o temă extraordinară. I-am scris un prim articol pe tema aceasta, ocupându-vă numai cu partea de început, conflictul între Medo-Persia și Grecia din secolul 5, 480 și în continuare, dar e foarte interesant să urmărești acest conflict de-a lungul istoriei până astăzi, fiindcă pe undeva tema aceasta este prezentată în Daniel, capitolul 11. E o temă extraordinară.
Văd că vă pasionează subiectul. Veți înclina balanța pe informația Bibliei sau pe ceea ce se întâmplă și se vede cu ochiul liber? Analiștii pot vedea și pot...
Analiștii nu văd, nu? Doar trag concluzii. Pentru că a vedea însemnează să ai ceva de la Dumnezeu oferit. A vedea în istorie. Vedeți, evreul era și este extraordinar. El spune, nu există prezent. Există doar trecut
și viitor.
Și viitor. Trecutul ne aparține, viitorul e al lui Dumnezeu. De aceea, evreii sunt poporul care au oferit lumii cei mai mari oameni profeții. Aceștia sunt adevărații analiști ai istoriei. Dacă vrei să înțelegi ceva din istorie, va trebui să citești și să înțelegi foarte bine mesajul profețelor biblici. Așa că analiștii de astăzi gândesc, studiază, cunosc enorm de multe date și fac anumite previziuni, să zicem, de ordin științific. Își dau seama, băi, dacă omul acesta are miliarde de dolari și are sute și mii de avioane, vapoare, etc., 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 normal că va putea să-și impună cât de cât supremația față de altul care are mult, mult mai puțin. Însă de multe ori se răstoarnă căruța.
S-au dovedit greșite
previziunile. Și buturuga mică răstoarnă buturuga mare. De multe ori se întâmplă și treaba aceasta. De aceea, previziunile ne sunt date de Biblie. Și războiul care se continuă în cartea lui Daniel, că asta este, noi trăim într-o lume a războaielor. Din toată istoria cunoscută de omenire până astăzi, doar vreo 230-40 de ani sunt fără război. Deci din 5.000 de ani, doar 200. În rest, este o lume a războiului. În această lume a războiului, vrând sau nevrând, ne găsim, devenim partizani, că neutri nu prea poți să stai, vrând nevrând, trebuie să treci într-o partidă, iar ceea ce încearcă Daniel să facă este să putem alege partida cea bună. Să trec de partea câștigătorului, învingătorului.
Dragi prieteni, vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvența speranței. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Rămânem tot în război și fiți și dumneavoastră pregătiți de război, dar un război în care suntem ajutați să descoperim adevărul și să rămânem de partea lui. Vă mulțumim pentru atenție. Numai bine, pe săptămâna viitoare!